the voice of America.
መራሒ ተቃውሞ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና መሳሮም ከመዘሻቀሉም ዝገለጹ ተቃውሞ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ፖለቲካው ፍታህ ከናድን ዶክተር መረራ ጉዲና ክፈትሕን ሓቲቶም እስክንድር ፍሬው ነዚ ብኒያፎርክ ተቅርቦ ጸብጻብ ካብ አዲስ አበባ ሊኹልና ኣሎ።
ናኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ አቦ መንበርን አባል ፓርላማ ነበርን ዶክተር ጫኔ ከበደ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ቃልሲ ከቢድ ፅዕንቶ ዘሕድር ይብሉ።
አጠቃላይ ለሰላማዊ ትግሉ ሂደት እንቅስቃሴ ግን ከምንም በላይ ዶክተር መረራ መታሰር
ብሓፈሻ ንኸይዲ ሰላማዊ ቃልሲ ልዕሊ ኩሉ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ኣዝዩ ዝጎዶ እዩ ኢልና ንሓስብ። መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ ፓርትታት ክገብሮ እየ ንዝብሎ ልዝብ ኮነ መርሃ ግብሪ ምይይጥ ልዕሊ ኩሉ ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልና ንኣምን።
ምክንያቱ ዶክተር መረራ ጉዲና ብዘለዎም ተመክሮ ንሰላማዊ ቃልሲ ዝላዕለ ኣበርክቶ ዘለዎምን ንህዝቢ ኦሮሞ ብሓቂ ዓብዪ ሰብን እዮም ኢልና ኢና ንሓስብ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ። ፕረዚደንት መኢአድ ማለት ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ በወገኖም
እሳቸው እዛ ስብሰባ ላይ የተገኙት ሽብርተኞች ተብለው በእኛ መንግስት የተፈረጁት
አኼባ ዝኸዱ መንግስትና አሸበርቲ ኢሉ ዝሰየሞም ኣካላት ኣይኮኑን ዓዲሞሞም። ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ እዩ ዓዲምዎም። መንግስቲ ልቢ ዕብዩ ብትዕግስቲ ርእዩ መዕለቢ ክገብረሉ እየ ክላቦ ዝደሊ።
ዶክተር በዛብህ ኣስዒቦም ኣነ ንዶክተር መረራ ንነዊሕ እዋን ፈልጦም እየ ንሽብርተኝነት ብዝለዓለ ብርኪ ዝቃወሙ ምን ብሰላማዊ ቃልሲ ዝኣምኑን ሰብ ምዃኖም እየ ዝፈልጥ ኢሎም ኣለዉ። ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበሩን ምክትል ፓን ኣፍሪካን ፓርላማ ናይ ክብሪ ምክትል ፕረዚደንት ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ብወገኖም ዶክተር መረራ ሰላማዊ ተቃላሲ እዮም፣ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክድለ እዩ ዝግባእ ኢሎም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ቅነ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ዶክተር መረራ ጉዲና ዝተኣስሩ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተተሓዘ እዩ። ኣብቲ ኣዋጅ ኣሸበርቲ ምስ ዝተብሃሉ ውድባት ምርኻብን ውዲት መፍሓስን ዝኽልክል ክፍል ኣሎ። ነዚ ብምጥሓሶም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። ካልእ ዝርዝር ቀስ ኢሉ ካብ ኣካላት ሕጊ ወይ ኮማንድ ፖስት ክንረክብ ንኽእል ኢና።
ኩሎም ቶም ውሃብቲ ርእቶ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ነቲ መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ ክገብሮ እየ ዝብል ልዝብን እቶም ተቃወምቲ ኣብ ፖለቲካዊ መድረክ ከሳትፎም እየ ዝብሎም እንቅስቃስን ዝጎዲኡ ክብሉ ከለዉ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ግን ምዚ ኣይሰማምዑን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።